Mēs šodien noslēdzam mūsu dievkalpojumu sēriju par 1. Samuēla grāmatu, par īpaši, kur mēs tā kā mācījāmies par Dāvidu. Jūs redzat šīs dienas tēma laikmeta beigas, kad noslēdzās šis laikmets pirms Dāvida kronēšanas, kur viņš publiski tiek kronēts par Izraēla ķēniņu. Ja? Mēs te mācījāmies vairākas lietas. Mēs redzējām, kā Dāvidam, kā Dieva ieceltam ķēniņam bija jācieš un jābūt vajātam. Mēs redzējām, kāds norādīja uz Kristus ciešanām, uz draudzes vajāšanām, kad ir šis posms līdz publiskai Kristus atzīšanai, kad viņš cieš, viņš tiek vajāts. Mēs redzējām, ka Dāvids jau mums to jau vecajā derībā uz to norāda. Bet šodien mēs runāsim par spīti tam, ka ir šis posms, ka šīs valstības pārklājās, kad ir Dieva valstība, Dieva svaidītā ķēniņa valstība, Kristus valstība, un vienlaicīgi arī šīs te pretējās valstības, kas karo. Mēs šodien redzēsim, ka Dieva vārds ir uzticams un viņam var uzticēties. Ja? Mēs šodien lasīsim 28. Nodaļu no 1. Samuēla grāmatas. Klausīsimies, ko svētais gars šodien sacīs draudzē. Caršotiet. 1. Samuēla grāmatas 28. Nodaļu. Tajās dienās filistieši pulcējās kara nometnē, lai karot ar Izraēlu, un Ahīšs teica Dāvidam, ielāgo, te var saviem vīriem jānāk man līdzi uz nometni. Dāvids sacīja Ahīšam, tad tu pārliecināsies, uz ko tavs kalps spējīgs. Un Ahīšs sacīja Dāvidam, tad es tevi iecelšu par savu miesasargu uz mūžu. Samuēls nomira. Visi Izraels viņa apraudāja un apbedīja viņu pilsētā Rāmā. Bet Sauls bija izdzinis no zemes garu izsaucējus un zintniekus. Sapulcējās filistieši nāca un uzslēja nometni Šunēmā. Bet Sauls sapulcināja visu Izraelu un viņu uzslēja nometni Gilboā. Kad Sauls ieraudzīja filistiešu nometni, viņš izbijās un viņa sirds briesmīgi drebēja. Sauls izjautāja kungu, bet kungs viņam neatbildēja ne sapņos, ne ar lozēm, ne praviešiem. Tad Sauls teica saviem kalpiem, sameklējiet man kādu sievu, kas proti izsaukt mirušo garus. Es došos pie viņas un meklēšu atbildi savu viņu. Viņa kalptam teica, redzi, Endorā ir mirušo garu izsaucēji. Sauls pārģērbās, lai viņu nepazītu, un naktī kopā ar diviem vīriem atnāca pie tās sievas. Viņš teica, jau pareģo man savu miršo garu un izsauc man to, kur tev teikšu. Tā sieva viņam sacīja, tu taču zini, ko Sauls ir izdarījis, iztīrījis zemi no garu izsaucējiem un zintniekiem. Kāpēc liels lamats manai dvēselē, lai man nonāvētu? Sauls viņai zvērēja pie kunga sacīdams, dzīves kungs, tev nebūs vainas par šo lietu. Un sieva prasīja, ko man tev izsaukt? Viņš teica, izsauc man Samuēlu. Kad tā sieva ieraudzīja Samuēlu, viņa skaļi iebrēcās. Tā sieva teica Saulam, kāpēc tu mani piekrāpi, tu esi Sauls? Un ķēniņš viņai teica, nebaidies, ko tu redzēji? Sieva atbildēja Saulam. Es redzēju Dievu kāpjam augšā no zemes. Viņš tai prasīja, kāds viņš izskatījās. Viņa teica, vecs vīrs kāpj augšā, ietenies apmetnī. Tad Sauls saprata, ka tas ir Samuēls. Un viņš noliecās ar seju līdz zemē un zemojās. Samuēls prasīja Saulam, kāpēc man traucēja un sauc mani? Sauls atbildēja, esmu lielos spaidos. Filistieši sākuši pret manu karu, bet Dievs no manis novērsies un neatbild ne savu praviešiem, ne sapņiem. Es tevi saucu, lai uzzinātu, ko man darīt. Samuēls teica, kāpēc tu prasi man? Ja kungs ir novērsies no tevis un kļūst tev pretinieks. Kungs ir darījis, kā viņš ar mani runājis. Kungs izrāvis ķēniņu valsts no tavas rokas un atdevis Dāvidam tavam tuvākajam. Tāpēc, ka tu neklausīji kungu un nepiepildīji viņu dusmu kvēl pēc amalekiešiem, kungs tev šodien tā darīs. Kopā ar tevi, kungs, nodevs filistiešu rokās ar Izraēlu, jo rītu būs pie mans kopā ar saviem dēliem. Un arī Izraēla karapulka kungs nodos filistiešu rokās. Sauls tuliņ pilnā augumā nokrita pie zemes. Viņš bija pārbaies no Samuela vārdiem. Turklāt viņam nemaz nebija spēka, ja viņš visu dienu un nakti neko nebija ēdis. Tas jau pienāca pie Saula. Redzēdam, ka viņš ir galīgi pārbaies, tā sacīja viņam. Redzi, tavu kalponi tevi ir paklausījis. Es liku savu dzīvības saujā. Un paklausīt tevam vārdiem, ko tu man sacīji. Tad nu arī tu uzklausi savu kalponu. Es celšu tev priekšā maizes, ko mūs ēd, un tev būs spēks doties ceļā. Viņš to noraidīja teikdams, es neēdīšu. Bet viņa kalpi, un arī tā sieva pierināja viņu, viņš tos paklausīja, piecēlās no zemes un apsēdās gultā. Tā sieva mājā bija barots ceļš. Viņa tos teikšas nokāva. Viņa ņēma ar miltu iejauca un izcip neraudzēts maizes. Viņi to pasniedza Saulam un viņa kalpiem, un tie ēda, tad viņi cēlās, un tajā pašā naktī devās prom. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, lūksim, lai Dievs šo laiku arī svētī, ka mēs to pārnājam un ieklausamies tajā. Kungs, lūdzam svētī tiešām šo laiku, kad mēs klausamies tavu vārdu, palīdz man uzticam to mācīt, neko nepielikt, neko neatņemt tevs, un tiešām, lai tas mūs iedrošina, kungs, lai tas mūs iepriecina, tiešām tavs vārds ir kā gaisma uz mūsu ceļa, kas savādāk ir tumšs, kur mēs nezinām, kur iet, mēs nezinām, ko mums darīt, mēs nezinām arī bieži vien, kā mums dzīvot un kā pie tevs atgriezties. Tiešām mums vajadzīg tev žēlstību no sākuma līdz beigām, kas mūs sastop, un ka tu tiešām esi tik labs, ka tev žēlstība bija jauna katru rītu, ka tu nāc pie mums, un arī tad, kad mēs esam neziņā un pakrituši un nespēkā un vājumā, tu mūs sastop. Sastop ar savu labo vēstu, ka tu atgriezies pie mums un arī par šiem notikumiem, kurus no mums šķiet tik daudzi, arī gadu tūkstoši. Mēs lūdzam, lai tu parādi, kā tas mums vismāca par tavu valstību un tavu svaidīto ķēniņu, par tavu kungu Kristu tēvs. To mēs lūdzam uzrunā mūsu tagad un pēc tam dzīvā veidāts ar savu vārdu. Jēzus nopelna dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šodien galvenā lieta, ko mēs redzēsim, ir tā, ka šie notikumi no Samuela grāmatas 28. Nodaļas mācīsies, rādīs mums to, ka un kāpēc Dieva vārdam var uzticēties. Es domāju, ir tik daudz lietas, kas mūsu dzīvē parāda, ka patiesībā, lai sabiedrība normāli funkcionētu, mums ir, viņa balstās patiesībā spējā uzticēties. Lai sabiedrība normāli funkcionētu, mums ir jābūt spējai uzticēties. Es līdz jums došu piemēru. Sākot ar trolejbusu sarakstu. Lai satiksmi funkcionētu, mums jābūt ar spējai tei uzticēties. Lai viss šī sistēma darbotos, mums jāuzticās, ka šis saraksts, kurš ir pielikts vai nodrukāts vai ievietots kaut kur, ja? Ka viņam var uzticēties. Pacelsim šo te latiņu drusku augstāk. Lai banku sistēma darbotos, jābūt kopējiem pieņēmumam, ka šai sistēmai var uzticēties. Ja? Lai banku sistēma darbotos, jābūt kopējiem pieņēmumam, ka šī sistēma darbosies. Ja? Visa sabiedrība darbojas tā, ka mēs varam uzticēties sistēmai, ka viņi tāpēc arī, piemēram, tās pašas bankas, ja cik viņas valsts garantē, 100 tūkstoši ja, ieguldījums un tā tālāk. Ja? Tas viss ir balstīts Lai sabiedrība normāli funkcionētu, mums jābūt spējai uzticēties. Un tajā pat laikā vienlaicīgi mēs taču saskarāmies ar tik daudzām situācijām, kur patiesībā, es domāju, varbūt mēs esam kļuvuši cilvēki, kas ar vien mazāk spēja uzticēties. Pareizi. Kur mēs esam pieraduši, kur tik daudz mums melo, kur tik daudz manipulē. Sākot ar reklāmām un beidzot ar politiķiem un tā tālāk un tā tālāk. Spēja uzticēties. Tā ir milzīga cena, pareizi. Mēs tik ļoti gribētu uzticēties un atklājam, ka tik maz, kur mēs varam uzticēties. Kāpēc es par to runāju par šo uzticību? Jūs redzat, pirmais punkts jums lapiņās. Mēs redzēsim, ka Dievs tur ķēniņam dot to vārdu, ka Dieva vārds ir tāds, kuram var uzticēties. Kā mēs to redzam? Es jums drusku iezīmēšu šo te kontekstu. Mēs esam pārlikuši pāris nodaļām pāri, nonākot pie 28. Nodaļas. Jūs sākumā redzat šos dīvainos vārdus. Un tāpēc varbūt savā brīvajā laikā izlasiet šīs iepriekšējās nodaļas, kas noticis pa vidu pirms šiem notikumiem. Mēs redzējām, ka Dāvids ir Saulu vajāts. Dāvids ir kungs vaidīts par ķēniņu. Viņš de jure, juridiski ir jaunais ķēniņš. Samuels viņu svaidīs, aplaistīs ar eļu, atzīmējot, ka tas ir kunga ieceltais ķēniņš valdnieks. Tagad būs Dāvids. Bet de facto, reālais pie varas ķēniņš joprojām ir tas, kas ir Sauls. Un Sauls vajā Dāvidu. Līdz pat tam, ka viņš viņu grib nogalināt. Un bija vairāk šīs te epizodes, ko mēs redzējām iepriekš, kur privāti, vai caur dažādām, teiksim, schēmām un viltībām Sauls grib nogalināt Dāvidu. Bet mēs redzējām, ka Dievs viņu pasargā, ka neviena vara, neviens zobens, kas ir cēlies pret kunga svaidīto, viņam nebūs pastāvēt, viņš neuzvarēs. Neviens nenogremdēs Kristu, jā. Mesiju, jeb Kristu šo te vecās derības svaidīto ķēniņu. Un kas notic iepriekšējās nodaļās pirms šiem te notikumiem, ka Dāvids ir bēgot no Saula nonācis filistiešu teritorijā. Tie bija tie galvenie Izraela ienaidnieki, filistieši. Un Dāvids ir sācis slēpties pie filistiešiem. Un viņš sācis slēpties pie šī te filistiešu ķēniņa, Ahīša, un izliekās tam filistietim, ka viņš tā kā viņa pusē. Un ik pa brīdim iziet kaut kur sirot un stāsta viņam, ka viņš karo pret filistiešu ienaidniekiem, bet īstenībā karo pret Izraela ienaidniekiem. Jā, pa kluso. Un tāpēc sākumā šajā nodaļā ir šie te vāri, ko varbūt tās nevar saprast, kad filistieši iziet karā ar Izraelu, un Ahīš saka Dāvidam, tagad tu man pierādīsi īstenībā savu lojalitāti. Ja, ka tu karējies, es gribu to redzēt. Un tad tu kļūsi par manu miesasargu uz visiem laikiem. Tāpēc sākumā ir šī ta situācija, kad iznāk viņi ap divi kopā, tad šis te filistiešu un izrēliešu armijas iznāk vien otrē pretī. Un tas tā kā konteksts nākamajiem notikumiem, kas notiek ar Saulu. Sauls tā nobīstās, ka viņš ierauga filistiešu armiju. Viņš tā nobīstās, ka viņš meklē kungu, bet kungs viņam vairāk neatbilda. Jo Dievs viņam bija pateicies, tad, kad viņš nepaklausīja, un kad viņš neiznīcināja amalekiešu, pēc tam mēs drusku par to parunāsim, viņam bija jāiznīcina amalekiešu, tad viņam bija jāiznīcina šis te Dieva sots, un viņš to neizdara. Viņš to neizdara, un kungs saka, es esmu atrāvis savu valstību tev un nodevis tavam tuvākajiem. Un Sauls, tāpēc, kad Sauls novēršās no kunga, kur kungs novēršās no Saula un vairs viņu nekomunicē. Ja? Un tāpēc viņš ir izmisumā, ka Dievs viņu vairs nerunā, ka viņam vairs nav šīs te palīdzības, ka kungs ņem atrāvs valstību. Un viņš sameklē kādu šo te garu izsaucēju, kādu burvi, kaut arī viņš pats, ja Dieva likumā bija paredzēts, ka Izraela valstī nevarēja tāds atrasties. Ja? Man dažreiz cilvēki prasīšu, kāpēc Dievs pretojās visādiem zintniekiem un visādām, teiksim, gāru izsaukšanas lietām. Dažreiz cilvēki prasīšu, jo dažreiz cilvēki to dara Jēzus vārdā pat. Ja? Kāpēc Dievs pretojās? Un tā atbilde, es pēc vienkārši, lai es tā kā drusku atkāp, lai izskaidrotu to. Šeit ir runa par kontroli. Dievs saka, es jau jums esmu atklājis savu vārdu. Es jau, jums jau ir kungs, kas nāk ar palīdzību, ar savu vārdu, ar atklāsmi, pie kur jūs varat griezties lūkšanās un tā tālāk. Viņš saka, citi visi pārējie ceļi, kā jūs saņemat kontroli šajā pasaulē. Viss šīs te maģijas un buršanās un tā tālāk un dažādi visi citas garīgās aktivitātes. Viņš saka, jūs neatzīstat manu kontroli tādā veidā. Un tāpēc arī Izraēlā nevarēja būt visi šie te zintnieki, burvju gari izsaucēji un tā tālāk. Ja? Un Sauls viņus visus bija izdzinis ārā, kā tas sacīs, bet tagad viņš no izmisuma, tāpēc, ka pats īstenībā nav tam nekad ticējis, viņš tagad saka, sameklēt, man kaut kāda informācija ir vajadzīga, es gribu runāt ar Saulu. Un tad nāk šī te īpanējā situācija, kur viņi sameklē šo te Endoras burvi, pie viņas ierodās, un viņš ir pārģēbies, lai viņu nepazīst, un viņš lūdz izsaukt Samuēlu viņam, jo Samuēls ir tas, kas viņam kā pravies vienmēr atnes Dievu vārdu. Un tā, ka Samuēls parādās, es personiski domāju, ka šī situācija apraksta, es domāju, kā arī daudzkārt dzīvē ir, ka šie cilvēki, kas sev sauc par mirušo izsaucējiem un tiem, kas spēja komunicēt, ka viņi īstenībā ir šarlatāni. Jo tad, kad viņi ierauga, kad Samuēls parādās, viņi pati nobīstās, jo viņi to nav gaidījusi. Ja? Viņi ir tādā šokā, kad parādās Samuēls, ka viņi vienkārši bija domājis spēlēt teātri, manipulēt ar cilvēkiem. Tā ir vismaz manēja interpretācija. Ja? Ievērot šie te vārdi. 12. Pantā, kad tā sieva ieraudzīja Samuēlu, viņa skaļi iebraicās. Jo, nu, ja viņa būtu gaidījusi, ka kaut kas tāds notikt, ja viņa nu, tā kā būtu pilnīgi komfortā ar to. Bet viņa nav gaidījusi, ka kaut kas notikt. Iespējams, ka viņa vienkārši ir kārtējis šis šo, bet nav svarīgi. Galvenais tas, ka Samuēls parādās, un tālāk ir svarīgi redzēt par šo te tēmu, ko mēs sacījām, kam mēs varam uzticēties, pareizi, kam mēs varam uzticēties. Mums, lai mēs funkcionētu, lai mēs normāli varētu funkcionēt, mums jābūt spēja uzticēties. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Dieva vārdam var uzticēties, kad Dievs tur ķēniņam dot to vārdu, kad parādās Samuēls Saulam, viņš saka, kāpēc man vispār esi, kāpēc es gribēju man satikt, kāpēc es man izsaucis? Es taču tev sen jau pateicu. Viņš saka, ja Dievs ar tevi nerunā, tad viss tāpat jau ir skaidrs, ir piepildīts tas vārds, ko es tev teicu. Dēļ tavas nepaklausības, Dievs no tevs novērsies, viņš atņems tev valstību. Viņš tev atņems vārdu, viņš tev atņems valstību, un viņš tev atņems arī tavu dzīvību. Ja? Ievērāt šīs te lietas, ko viņš saka, Sauls viņam 16. Pantā. Kāpēc tu prasi man, ja kungs ir novērsies no tevis un kļūst tavs pretinieks? Kungs ir darījis, kā viņš caur mani runājis. Ja? Šis te 17. Pants. Kungs ir darījis, kā viņš caur mani runājis. Dievs tur savu doto vārdu. Viņš valstību, dzīvību un vārdu ir atrāvis Saulam un nodevis to Dāvidam. Kungs izrāvis ķēniņu valsts no tavas rokas un atdevis Dāvidam tavam tuvākajam. Tāpēc, ka tu neklausīji kungu un nepildīji viņu dusmu kvēlu pret amalekiešiem. Kungs tev šodien tā darīs. Kopā ar tevi kungs nodevis filistiešu rokās ar Izrēlu, jo rītu būs pie manis kopā ar saviem dēliem un ar Izrēlu karapulku. Kungs nodos filistiešu rokās. Saula dēļ par viņu nāk Dievs pildi savu doto vārdu. Un 31. Nodaļa, 1. Samuēla grāmata nobeigsies ar to, ka Sauls tiek sakauts karā un izdara pašnāvību. Kungs pildi savu vārdu. Jā, un šajā gadījumā tas ir vārds par tiesu. Kungs pildi savu ķēniņam doto vārdu. Un otrs puses viņš pilda savu Dāvidam doto vārdu. Kaut arī vajāts un atgrūsts un ķēniņš, kuram pretojās Dāvids, tomēr tiks iecels par ķēniņu. Un otrā Samuēla grāmata tieši būs par to. Un ar to sākas, varētu teikt, zelta laikmets Izrēlā. Tas ir šis te īsais posms Dāvids un Salomans. Tas tā kā šis te zelta laikmets, uz ko viss pēc tam tā kā atsaucās kā uz zelta laikmetu. Un tāpēc arī Kristus ir Dāvida dēls, jo tas raksturo šo te zelta laikmetu. Otrā Samuela grāmata. Tas ir zelta laikmeta. Tāpēc mēs šeit laikmeta beigas un jauna laikmeta sākums. Dāvids kā ķēniņš un Kristus kā viņa dēls, kā Dāvida dēls. Tāpēc ar evaņģēliju es Kristus sauc par Dāvida dēlu. Jo tas ir atsaucis uz šo lielo karotāju, uzvarētāju, vareno ķēniņu, kas atnes mieru Izraēlam. Ja? Kungs pilda savam ķēniņam doto vārdu. Viņš pilda savu vārdu Saulam, kurš atmet kungu. Viņš saka, valsts tev tiks atņemt valstība, vārds un pat tauta dzīvība. Un otrs monētas puses ir labā ziņa priekš mums, ka kungs pilda savu kristumu, jeb vecās darības kristumu Dāvidam doto vārdu. Viņš iedibina un nodibina viņu valstību. Ja? Un priekš mums tā ir labā ziņa. Mēs arī dzīvojam šajā laikā, vai ne? Kad divas valstības pārklājās. Mēs ticībā dzīvojam Kristus valstībā, un viņa ir klātesoša, viņš ir klātesoša. Caur svēto garu un caur savu vārdu mēs jau esam ticīgi ir ienākuši Kristus valstībā, bet tarīpat laikā mēs dzīvojam laikā, kad šai valstībai pretojās un to atgrūž. Ja, tāpēc mums ir svarīgi atcerēties, ka tāpat kā kungs turēja savu vārdu doto Saulam, un pēc tam arī Dāvidam, tieši tāpat viņš turēs to vārdu, ko viņš devis savam lielākajam Dāvidam, mūsu kungam Jēzum. Ka viņa valstība jau ir nodibināta un tiks nodibināta. Vai ne? Kad Dievs pilda savu vārdu. Un tad, kad mēs redzam to, es domāju, tas arī palīdz mums kā ticīgiem. Tas mums svarīgi, ka tas vārds, ko Dievs ir pasludinājis par Kristu, par mūsu kungu Kristu, ja, par Jēzu, ka viņš tur savu vārdu, viņu valstība jau ir nodibināta un tiks nodibināta visā pilnībā. Tas mums ir svarīgi tajās epizodēs, es domāju, ka mēs nogurstam, ka mēs tā kā pazaudējam varbūt drosmi, ka mēs nevaram sagaidīt. Es domāju, mēs šajā ziņā, personīgi es esmu daudz mācījies no saviem bērniem, vai konkrēti no viena bērna, kur ir drusku tāds vecāk, trīs gadnieks, kad bērniem ļoti grūti gaidīt, tiem, kam ir bērni šajā vecumā, jūs pieredzēsiet, ka viņiem ir ļoti grūti gaidīt. Kad nekas, bieži vien, kas ir tā kā, kas tiek iesāks ar vārdiem vēlāk, tas tāds ir, ka nebūs nekad priekš viņiem. Kaut kas viņiem ir jāpagaida, ja jūs iekāpjat mašīnā un garāks ceļojums, tad pēc 15 minūtēm jau tiek prasīt, vai mēs jau atbraucām, ja? Vai mēs jau esam klāt. Ja? Šī gaidīšana un pacietība ir ļoti grūta, un man liekas, kaut kas līdzīgs notiek ar mums pieaugušajiem attiecībā uz Dievu valstības lietām, kas ir apsolīts, bet kas ir jāgaida. Kad viss tā kā nenotiek tik ātri, kā mēs būtu gribējuši pareizi. Kad ir kaut kādas grūtības arī vienkārši Kristus valstības viņu otro atnākšanu, mums tik grūti gaidīt, mums tik grūti dzīvot šajā laikā, kad mēs vēl saskaramies ar ciešanām un grūtībām un sāpēm un neticību gan sevī, gan apkārtējos. Ja ne, mums tik grūti gaidīt. Tāpēc mums ir svarīgi atcerēties, ka Dievs tur kungam doto vārdu, Dievs tur ķēniņam doto vārdu, jā, ka viņš viņu piepildīs. Tāpat, ka viņš to piepildīja Saulu vārdu par tiesu, un ar Dāvidu, kā viņš piepildīja vārdu par to, ka viņš nostiprinās viņu valstību. Kaut arī jāgaida un jābūt pacietīgiem, Dievs piepilda ķēniņam doto vārdu. Un vislabāk priekš mums, to, ka kungam var uzticēties, ka viņš savu vārdu pildīs, kā Romiešu grāmatā 8. Nodaļa pierāda mums tas, ka Kristus ir cietis par mums. Kā lai mēs zinām, ka viņu vārdam var uzticēties pareizi? Kā mēs zinām, ka tas, ko viņš ir teicis, ka viņš to arī piepildīs? Un Romiešu grāmatā 8. Nodaļā jūs varat arī savā brīvajā laikā to pārlasīt. Pāvils izskaidro šo loģiku. Kāpēc mēs viņam varam uzticēties, ka viņš ir labs, ka viņš piepildīs savu vārdu? Tāpēc, ka viņš ir cietis par mums. Mēs pēc kādu mirkli iesim pie vakarēdiena, un lai tas mūs arī stiprina šajā te uzticībā un paklausībā un tajā, ka mēs turpinām viņam sekot. Tas iemesls tas, kad mēs skatāmies pie vakarēdiena nākot, ka viņš ir cietis par mums. Un ja viņš bija gatavs par tevi ciest, 8. Nodaļā Pāvils saka, vēstulē romiešiem, ja viņš bija gatavs par tevi ciest, kāpēc lietu ar viņu neuzticētos visās pārējās lietās? Ja viņš tev bija gatavs par tevi ciest, lai tev pievestu sev un dot tev Dievu valstību un piedošanu. Un Kristus, ja viņš ir bija gatavs ciest par tevi, kāpēc, lai viņam neusticētos? Tas ir augstākais pierādījums, ko viņš tev varētu dot. Ja? Mēs iesim pie vakarēdiena, tas, lai jums atgādina, ka mēs varam ticēt, ka viņu vārdam var uzticēties. Mēs varam paļauties un turpināt paklausīt un sekot. Viņš turēs savu doto vārdu, jo viņš cieta par mums. Tas vislielākais pierādījums, ko viņš varēja dot. Un tad otra lieta, ko mēs no šīs nodaļas redzam, ka ķēniņš tur Dievu vārdu. Ja pirmais bija tas, ka Dievs tur ķēniņam doto vārdu, šajā nodaļā mēs redzam, ka Dieva īstais ķēniņš, Kristus, ko mums šajā nodaļā iemieso Dāvids, ka īstais Dieva Kristus un svaidītais ķēniņš ir tas, kurš tur Dievam doto vārdu. Apsēties, kāda ir šī te pārmetuma, ja Saula vainas būtība, ka viņš neturēja Dievu vārdu. Viņš neizpildīja to uzdevumu, ko Dievs viņam bija devis. Viņš nepaklausīja Dievu vārdu. Saula problēma un tas, kā tiks tiesāti, jeb kā lai pasaka, tiesāti nopareizes vārds, vērtēti visi Izraela ķēniņi, nevis viņa militārās spējas, nevis viņu vara, jeb uzvaras karā, bet viņi tiek vērtēti pēc tā, vai viņi paklaus Dievu vārdam. Un tas, kas raksturo Saulu, ir tas, ka viņš fundamentāli nepaklaus Dievu vārdam. Ir viņa nepaklausība. Redziet, tas ir tas iemesls, kāpēc Dievs ir novērsies no viņa. Dievs no viņa novērsies, jo Sauls nepaklaus Dievu vārdam. Ja? Skatieties, kāds tad ir šis te pārmetums, jeb apsūdzība Saulam? Kāpēc Dievs ir kļuvis viņa pretinieks 16. Pantā? 18. Pants. Tāpēc, ka tu neklausīji kungu un nepiepildīji viņu dusmu kvēli pret amalekiešiem. Kungs tev šodien tā ir darījis. Dievs kļūs ņem par pretinieku, jeb novērsies no Saula, tāpēc, ka viņš nepaklausīja Dievu. Atcerieties jums, tiem, kas nav bijuši ar mums vai neatcerieties, kas bija uzdevums Saulam? Šie amalekieši, kas bija, kā lai to pasaka, uzbrukuši Izrēlam, tad, kad viņi nāca ārā no Ēģiptes un nāca uz absolūto zemi, viņi uzbruka Izrēlam šajā te ceļojumā. Un tāpēc Dievs sacīja, ka tev viņi visi ir jāiznīcina. Un Saulam tiek dots šis te uzdevums. Un viņš pasargā Agāgu viņa ķēniņu un dažas tādas labākas lopas no viņiem. Kaut arī Dievs bija pateicis nodot iznīcībā pilnīgi visu. Un viņš nepaklausa Dievu vārdam. Un ar to Dievs atrauja Saulam viņu savu vārdu, valstību un arī viņa dzīvību. Es drusku, kāpēc? Ziniet, ka mēs dzirdam šos te vārdus, ka viņam bija vislis pēdējiem jāiznīcina. Kāpēc tik skarps tas sots? Es domāju, šeit un tad mums būs jākomentē. Varbūt jums pašiem ir šāds jautājums, bet varbūt jums būs apkārt cilvēki, kas jums prasīs. Nu, tas pa genocīdu. Tas ir jūsu Dievs un jūsu Bībele, paldies. Es vienmēr zinājuši, ka nevajag ticēt, ja? Bet tagad jūs man tikai palīdzējāt. Mēs redzam divas lietas. Vienkārši, lai mēs saprastu, kāpēc šis te sots ir tik skarps. Piektajā Mozes grāmatā, 25. Nodaļā tiek aprakstīts, ka šie amalekieši nebija vienkārši tādi kaut kādi neitrāli, toleranti ļaudis. Tur aprakstītas veids, kā viņi uzbruka Izrēlam. Ka viņi uzbruka tiem, kas bija noguruši un tiem, kas bija atpalikuši. Tas bija īpaši, tas bija uzbrukumi, kurus raksturoja īpaši ļaunums. Viņi izmeklēja vājākos, viņi izmeklēja tos, kas bija atpalikuši un noguruši un tos nogalināja. Ja. Un 15. Nodaļā, kad Samuēls izpilda nāves sodu šim tajā Āgagam viņa ķēniem, viņš saka, tā kā tu mātēm ar savu zobanu atņēmi bērnus, tad tagad tava māte būs bez bērna. Cim varim sakot, viņi bija arī pēc 300 gadiem, kad jau ir pagājuši 300 gadi, amalekieši, kad Dievs ir bijis pacietīgs ar viņiem. Viņa raksturs nav mainījies. Tie bija ļoti, kas mātēm nogalina atņem bērnus. Ja? Un ko šeit Dievs mums pasaka? Viņš saka, ka es ļaunumu sodīšu. Es būšu pacietīgs un gaidīšu, ka došu iespēju cilvēkiem atgriezties. bet ļaunums tiks sodīts. Arī mūsu laikā tas nav aicinājums par izvērst genocidu vai kaut ko tam līdzīgu, ņemt taisnību savās rokās, bet Dievs vēsturē ielaužas ar šiem mirkļiem, ka viņš saka, ļaunums tiks sodīts. Un šis te radikālais ļaunums, kas atlas vājākos, nogaršos, bērnus, viņš tiks sodīts. Un šī bija tā pavēle Saulam, kas tiek dot, kur viņš neizpilda. Tas iemesls, kāpēc Dievs ir novērsies no Saula, jo viņš nepaklausa. Tas iemesls, kāpēc Dievs ir novērsies no Saula, ir Sauls nepaklausa Dievu vārdam. Un pretī mums ir Dāvids. Es jums neesmu ielicis šo rakstīt, bet 30. Nodaļā mums atkal ir amalekieši, kas uzbrok Dāvidu nometnei, un Dāvids izpilda šo te Dievu uzdevumu. Ja Sauls neizpilda, šo uzdevumu iznīcināt amalekiešus. Mēs tikko noskaidrām, kāpēc. Ja? Tad 30. Nodaļā tiek aprakstīts, kā Dāvids to izdara. Dāvids ir pretmets Saulam, kurš paklausa Dievu vārdam. Ja? Es jums nolasīšu šos te vārdus. Amalekieši uzbruka Dāvida nometnē, aizved tur šos te, kā mēs varētu teikt, laupījumu un cilvēkus. Un tagad sāks svinēt to visu. 16. Pants 30. Nodaļā. Kad viņš to bija novedis lejā, tad redz, tie bija plaši izklīdināši pa visu klājumu, dzēra, ēda, dejoja un priecādamies par visu lielo laupījumu, ko tie bija paņēmuši no filistiešu zemes un no jūdas zemes. Un šeit mēs tālāk lasam, ka Dāvids izpilda šo Dievu uzdevumu par sodīt amalekiešus. Un Dāvids to skāva nākamajā dienā no agra rīta līdz gaismas līdz vakaram. Un neviens vīrs no viņiem neizbēga. Izņemot 400 jaunekļus, kuri uzkāpa skamieļiem un aizbēga jāšus. Dāvids ir pretmets. Ja Sauls neizpilda šo uzdevumu, Dāvids izpilda. Mēs redzam, tā ir otrā lieta. Mēs noskaidrojam, ka Dievs tur ķēniņam dod to vārdu. Un otrā lieta, ka ķēniņš tur Dievu vārdu. Tas tas, kas atšķir Dāvidu no Saula, ka viņš tur Dievu vārdu. Un ziniet, kas ir, kāpēc priekš mums tas ir svarīgi? Ka tas ķēniņš, kāds mums ir vajadzīgs, kāds ir Kristus, viņš ir tas, kurš tur Dievu vārdu. Ka viņš ir paklausīgs. Es jums došu uzreiz tagad vienkārši piemēru. Kāpēc mums tas ir svarīgi, ka Kristus, mūsu kungs Kristus, ir vēl labāks nekā Dāvids. Jo Dāvida paklausība patiesībā bija arī nepilnīga bieži vien. Mēs lasījām šo te nodaļas sākumu, kur Dāvids ir pie filistiešiem, un viss tas teksts kopumā norāda, ka tas īstenībā bija tāda, godīgi runāt, līdz galam neticība no Dāvida puses. Kāpēc viņš pēkšņi pie filistiešu pusē? Ja? Kāpēc viņš karo kopā ar filistiešiem? Protams, ka viņš izliekās, ka viņš ir viņu pusē. Bet līdz galam viss šī te tonis, tā kā šis te raksties, mums norāda, ka Dāvids nebija līdz galam tā kā pareizi rīkojies. Mēs redzam, ka arī citkārt atkārtosies, ka Dāvida paklausība arī ir tikai daļēja būtībā. Ka mums ir vajadzīgs kāds labāks nekā Dāvids. Un mēs to redzam Kristus personā, kurš bija līdz galam paklausīgs Dievu vārdam. Arī tad, kad viņam bija jācieš pie mums, mūsu dēļ jāiet pie krusta, Kristus atcerieties, Ģetsemanes dārzā saka, ja kungs, tēvs, ja šis, tēvs, ja var, lai tas kaus, tas Dievu dusmu kaus, krusts, lai iet man garām. Kaut mēs varētu neiet pie krusta, kaut mēs varētu nedzert šo kausu. Bet viņš saka, bet nevis mans prāts, lai notiek, bet tavs prāts, lai notiek. Kristus ir paklausīgs, tad kad ir pat jācieš mūsu labā, ja? Viņš ir paklausīgs līdz galam. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mēs sakam, ka kas ir Saula problēma pareizi, kas viņa problēma ir nepaklausība, tas, ka viņš nepaklausa. Bet tā arī ir mūsu problēma pareizi. Dievs novēršās no Saula, tāpēc, ka viņš ir nepaklausīgs. Bet vai tad arī mēs nebūtu pelnījuši, ka viņš novēršās no mums pareizi, jo arī mēs neesam bijuši paklausīgi. Vairāk vai mazāk. Cirreiz mēs to attaisnojam, cirreiz mēs atrodam iemeslus, kāpēc mēs nebijām paklausīgi. Tā kā Sauls arī līdzīgi. Viņš saka, jā, bet es, man tur bija tāds un šitāds iemesls. Man bija bāla no ļaudī. Man likās, ka viss aizies projām. Es paklausīju cilvēku balsu. Viņam visādi iemesli. Jā, kāpēc viņš bet mums tā patās. Bet galu galā tas sausais atlikums tas, ka arī mēs neesam paklausījuši. Un arī mēs būtu tieši tāpat kā Sauls pelnījuši, lai Dievs no mums novēršās. Un tieši tāpēc mums tik svarīgi, lai Kristus būtu bijis paklausīgs, tur, kur mēs esam bijuši nepaklausīgi. Jo viņa paklausība tiek ieskaitīta mums. Viņa paklausība tiek ieskaitīta mums. Kāpēc? Tāpēc mēs varam būt droši, ka mēs varam sacīt, ja no sāla novērsās Dievs, tāpēc, ka viņš bija nepaklausīgs. Dievs kļūpa par viņu ienaidnieku, jo sāls bija nepaklausīgs. Varbūt arī Dievs no manis ir novērsies, ja es esmu bijis nepaklausīgs preizi. Tad šeit Kristus paklausība mums tik svarīga, uz kur arī Dāvids mums norāda limitētā veidā, bet galā tikai Kristus ir vienīgā mūsu cerība. Viņš ir bijis tikai pilnīgi paklausīgs. Ja? Es jums došu piemēru. Bija tāds viens teologs 20. Gadsimta sākumā Princetonas universitātē, viens no tādiem stūrakmeņiem, kas cīnījās par Bībeles uzticamību, ja? aizstāvot Bībeles uzticamību Grēšams Mečins. Un uz savus nāves gultas viņa pēdējie vārdi, ziniet, kā viņam bija? Laikam tikai teologs tikai tā var pateikt uz savus nāves gultas pēdējos vārdus. Viņa pēdējie vārdi bija, paldies Dievam par Kristus pasīvo paklausību. Tikai teologs, laikam, man jūs jāatpako un jāapskaro, kas viņam ir. Kristus bijis paklausīgs divos tā kā veidos mūsu labā. Viņa aktīvā paklausība, ka viņš nodzīvojas tādu dzīvi, kādu mums vajadzēja nodzīvot. Un tāpēc mēs esam pieņemami Dievam, ka tas tiek ieskaitīts mums šī aktīvā, ka viņš ir darījis visu to, ko mums vajadzēja darīt, bet mēs neesam darījuši, ja? Tā ir viņa aktīvā. Bet tad ir viņa pasīvā paklausība, tā ir viņa paklausība pie krusta, ka viņš izcieta sodu, nevis nodzīvojot pozitīvā veidā, kādiem mums vajadzēja būt, bet saņemot sodu par mūsu grēkiem. Un uz savus nāves gultas par dievbijīgi ļaudis, ka Grēšams Mečins, viņš saprata, ka viņu vienīgā cerība Dievu priekšā, ka viņam būs jāiet sastapt savus radītājs. Ja? Viņš ir dzīvojis dievbijīgu dzīvi, kā vismaz mēs to cilvēciski varam novērtēt. Ka viņa vienīgā aizstāvība un cerība Dievu priekšā ir Kristus pasīvā paklausība, tas, ka viņš ir ciets pie krusta mūsu labā, ka viņš bija paklausīgs līdz galam. Ja? Ka viņš pie krusta bija paklausīgs izciešot sodu mūsu vietā. Tā kā viņš iet sastapt savu radītāju, viņš saprot, ka vienīgais, kas viņam rada drošu pieeju Dievam, ka viņš var stāties Dievu priekšā bez bailēm, tas ir Kristus paklausība pie krusta. Mēs tūlīt pēc kādu mirkļu esam pie vakarēdienu. Kas tad tas ir? Ja? Tas mums parāda uz Kristus paklausību pie krusta. Ka viņš izciets mūsu vainu pie krusta. Es mums nolasīšu no ebreju vēstules, kā mums tiek pasludināts, Tāpēc tas tik svarīgi, kad mūsu ķēniņš Kristus ir turējis Dievu vārdu, ka viņš bija paklausīgs, lai Dievs mūs varētu pieņemt. Ja? Desmitais pants, desmitajā nodaļā, desmitais pants. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesu supuri padarīt svēti pavisam. Tā ir šī te negatīvā paklausība. Es atvienu, nevis negatīvā, bet pasīvā paklausības pārteicos. Viņa ir miesa supurs, kas mūs padara svētus pavisam. Tā ir šī pasīvā paklausība, ka viņš uzņēma Dievu dusmas. Tā ir labā ziņa priekš mums, ka vēl labāk, ka mums ir labāks Dāvids. Nevis tas Dāvids, kurš paklausīja, bet cirreiz vien nepaklausīja. Kurš tikai spēja norādīt uz to ķēniņu, kurš tiešām būs paklausīgs visā. Arī uzņemot mūsu vainu pie krūsta, kad ar viņa miesa supuri mēs tiekam padarīt svētu pavisam. Kas tad ir vakarēdienas? Ka mēs nākam un uzņemam to sevī, to, ko Kristus darīs mūsu labā. Dievs to pasaka, tu esi vienreiz pavisam reizēm padarīts svētus. Tu esi padarīts pilnīgs Dievu priekšā, ja? Mēs esam padarīti svētu pavisam. Mēs bez bailēm varam pienākt Tēvu priekšā. Jo mums ir ķēniņš, kurš ir bijis paklausīgs. Tur, kur mēs bijām nepaklausīgi un esam pelnījuši, lai Dievs no mums novēršās, tur viņš ir bijis paklausīgs. Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā, pārdomāsim šīs lietas un tad iesim pie tā kunga galda. Kaut kādā ziņā, kad mēs ieskatāmies saula traģiskajā liktenī, tad mēs varam, es domāju, saprast vakarēdienu nozīmi, kunga mīlest nozīmi, kur kungs nāk pie mums un uztur mūsu, ja, kā maize un vīns mūsu uztur, viņš mūsu uztur pie dzīvības, pie garīgās dzīves, ar Kristus lausto miesu un viņa asinību. Tikai tad mēs varam saprast, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka mēs paskatāmies uz savu likteni, šo traģisko, kur viņš saka, kungs man neatbild, viņš ar mani vairs nerunā, viņš no manis ir novērsies. Kāpēc? Un Samuēls viņam pasaka, Dievs kļūst par tavu ienaidnieku, viņš tev nerunā un nenovērsies, ja tu viņam neklausi, tu viņam nepaklausīji. Un tur mēs saprotam, ka arī mēs esam pelnījuši šo pašu vietu kopā ar Saulu. Lai arī mūsu kungs neklaus, ja mēs esam neklausījuši. Tāpēc ar vakarēdienas, un nepavēlt, Kristus teica, regulāri draudzēni nāk pie vakarēdiena. Jo arī kā kristieši, arī mēs turpinām, diemžēl, grēkot. Mūsu paklausība nav pilnīga, un bieži vien tā ir arī atklāta nepaklausība. Un tikai tad, kad mēs skatāmies uz to, kas ir noticis ar Saulu, mēs redzam, kāpēc mūsu priekšā ir lausta maize, kas norāda uz Kristus lausto miesu. Un kaus, kas ir izlietas, kas norāda uz Kristus izlietām asinīm. Lai mums nebūtu jāpiedzīvo Saula raksturs, satunies, Saula liktenis, Kristus to piedzīvoja mūsu vietā. Viņš pazaudēja savu dzīvību pie krusta, kā mums to vajadzēja pazaudēt. Viņš pazaudēja savu dzīvību, arī ar viņu Dievs vairs nerunāja. Dievs novērsās no viņa. Atcerieties, kad krusta notikums, kad mēs lasam, kad par zemi nonāca tumsa, norādot uz to, ka Dievs ir novērsis savu vaigu. Un Kristus saka pie krusta, mans Dievs, kāpēc mani sastājis? Mums vajadzēja būt tiem, no kuriem Dievs novērsies. Bet kungs novērsās no Kristus, ja es paņēmu sevi šo atstumtību, lai mēs varētu pienākt bez bailēm. Tas, ko kungs ir nopelnījis ar savu upuri, kas mums ir priekšā. Un tad, kad mēs to uzņemam, Dievs saka, nāc pie manis, Kristus tika atmests, lai tu varētu tik pieņemts.